Ég þakka ykkur bara kjalla fyrir.
Fyrirlesarinn að koma að setja þeirna í panel og ætlum að hafa smá umræðu tíma. Hérna. Bara kæra þakkir öll fyrir þessi rosalega áhugaverðu erindi og fórum yfir alveg rosalega breytt svið og það vakna alveg rosalega margar spurningar því það mjög áhugaverð að sjá hvað við erum kannski ekkit hérna, rosalega öðruvísi hvað var hagtölunar en hérna en svo finnst manni samt svona kannski bara reynslun af íslensku umhverfi að hérna að það rannsóknir sé ekkert rosalega vel fjármagnaðar hér en hagtölurnar verðist sína eitthvað annað þannig að það verðist vera einhver hérna, skekkja í gangi en allavega eru einhverjar spurningar hérna úr sal til
Má ég segja eitt orð?
Já, endilega
Var þetta þessar hagtölur að þá er engin skekkja í gangi þetta þetta bara tölfræði tölfræðin fín þegar maður kannar nota hana Og þegar maður setur fram tölfræði þá kannski ekki alltaf sagt alltaf hvað á bakvið. En hérna, og við erum að státa okkur því að vera koni í hvað, 2,1%?
2,1%,
já. Sko, eitt rannsóknarskip sem heitir Árni Friðriksson bara eitthvað 0,1% af þessu. Þannig ef það myndi sökkva, þá myndum við fara undir 2%. Þannig að þetta svo lítið hagkerfi hérna, þetta svo pínu lítið. Að ef að díkot fara á hausinn þá færum við nýri 1% geti ég ímynda mér þetta raunveruleikin og ég held að við ættum kannski ekki að vera staldari við og horfa þessar tölfræði við heldum við að horfa inn á við og segja betur, hvernig getum við gert þetta betur og ég held að við getum gert betur og ég held að HR hafi sýnt það með það sem þeir náði á stuttum tíma að efla sína rannsóknir í þessu kerfi sem við erum að þá hægt að gera ýmislegt til þess að gera hlutinu betur auðvitað vantar fjármagn og það vantar fjármagn allstaðar annarstaðar líka en við eigum að geta gert miklu betur
Takk
Kannski ég þarf að taka upp þráðina þess að mér komið að
prófa Mér finnst tölfræðin ekki alveg komast í skila Það svipaði fjöldi umsóknar, ef ég skildi þið rétt, vaksandi fjármagn, en minnkandi árangurshlutfall. Fær það saman? Meiri peningar, er það bara því að hver styrkurinn sem er mikilværi uppa, er það sem gerir muninn?
Það gerir nefnilega muninn.
Já.
Við erum að tala síðan 2010, þá erum við að þá meðalstyrkur í hvað var það 2 milljónir eitthvað slis
Já.
En hann kominn í 14 milljónir þannig að öll þessi hækkun sem verður síðustu 4-5 ár frá 2015 til 2019 eða 2018 eða 2000, sem eru þessar þegar við fórum yfir milljarðin og erum kominn í 2,4 milljarða í rannsóknarsjóð það gerir það verkum að við að það var hægt að fara að veita styrki upp á 14 miljónum sem meðal styrkurinn í ár og nú ég að tala bara verkefni styrki við matum að það eru inn í þessu á bakvið þetta ég sleppti öllum öðrum styrkum eins og öndvegi styrki það sem að styrkurinn ár hvað 50 miljónir þannig að þetta fljótt að koma en ég nú bara að tala þá það styrki þessum, það eru kannski ekki margar öndvegis umsóknir ári en það sem ég að tala með það ég var svo hissa á og þegar maður skoðar allan fjöldan af þeim umsóknum sem eru sendar inn í rannsóknarsjóð þá hann búin að vera jafn síðast liðin 15-20 ár
næstu. Má ég kommenta á það? Því þú tókst bara verkefnisstyrkina og hérna við erum búin að vera að skoða þetta í vísindafélaginu og ef við skoðum bara umsóknir í rannsóknarsjóð ekki bara verkefnisstyrki að þá voru 226 umsóknir árið 2015 heildina og það voru 359 núna síðast þannig að það hefur orðið 50% aukning á heildar fjölda umsóknar í sjóðin síðan 2012 og það náttúrulega pressan að aukast að það náttúrulega eru sko komna rannsóknarstöðustyrkir og doktorsnemastyrkir og svo eru öndveiðstyrkirnir þannig að heildar fjölda umsóknar samt að hækka og svo líka held ég að það sé fleiri einstaklingar vel á bakvið hvern styrk
ég alveg sammála því að það sem gott samstarfið að aukast og á bakvið hvern styrk eru fleiri það fínt en aðtöfðu það við erum að tala hækkunum 100 á þessum árum sem þú ert að tala og ég að segja ykkur að það 4000 ársverk og rúmlega það kann milli 4000 ársverk í vístum á Íslandi hvar eru allir þessi vístum það 700 akademíski starfsmenn við Háskólan Íslands það 120 við Háskólan í Reykjavík það eru 820 vístamenn eru þeir bara á baku þessar umsóknir? Nei ég held að þarf að ebla og reyna að fá fólk til þess að sækja ég veit alveg hvað gerðist þegar ég var hjá Rannís að menn hættu bara smá sem að sækja vegna þess að vinnan við að sækja hún gaf ekki neitt þú eitir kannski 2-3 mánuðum í vinnuna og styrkur var 1-2 miljónir menn bara hættu þessu þeir tóku bara launin sín og unnu þannig að því að þeir fengu fyrir þessa vinnu fyrir auðvitað það að matið og allt annað var þannig að sem, eins og það var en sem betur fyrir hefur þetta breyst til batnaðar
Þarna, ég var bara forvitin að vita hvað finnst ykkur vera rétt árangurshlutfall þar að segja hver hinn gullna tala milli þess að vera styrkja umsóknir sem sannlega eiga að vera styrktar versus að vera já, sem sagt, á þess að eða peningum umfram hvað er gott árangurshlutfall út frá því að styrkja góð vísindi
Ég veit ekki nákvæmlega svarið þessu sko, en ég veit í bandaríkjunum er það svona almennt svona 15-20% er árangurshlutfalli ég held að sé ekkert mjög það ósvipað við það sem það hér núna ég held að þetta sé almennt góð þróun þú veist að styrkinu sé að stækka sko. ég held að bara þess að gera eitthvað að viti þá held ég að þú þurfir að hafa fjármagn og mér finnst þetta bara helst kannski full stuttir sko. Ég held að 3 ár það svolítið erfitt að plana eitthvað metnað fullt á 3 árum þú veist að muna mikið með 5
en það muna líka svolítið að vera með 4 deadline á ári með 15% eða vera með 1 deadline á ári með 15%
Jú, líka ég held bara svona andlega að það annað kerfi sko. Þú veist, það er svo miklu betra þú veist, þegar þú færi styrkin í hausinn að þurfi ekki að bíða í svo marga mánu því þú ert enn með þetta allt fest í höfðinu kannski sögðu þeir einhverja vitleysu kannski getur þú gert fær tilraunir og bara smekkt þetta inn strax þannig að þú veist, því finnst þú ekki vera að tapa momentum ég veist, hérna í þessu kerfi, þú veist, ég segði þetta inn og svo bíði svo langa tíma, bæði langa tíma að fá svaru og líka langa tíma að geta sótt aftur þannig að, hérna, mér finnst það kannski það væri, ég veit ekki hvort það hægt en það er eitthvað sem ég saknaði utan, sko
aðeins bæta við með þú ert að fara með sko NIH, 15% segði það bara styrkunum sem þú færð ef þú ert enn þessum 15% hann 10 sem hærri en þú ert einn þessum 15% hér það eru þetta að taka með í dæmi 15% minna, það engin tal engin gulling tala og þannig að ég að vera það sem þar bara fjármagn til þess að geta fengið mest út úr þessu rannsóknum sem við fáum fjármagn til en það búið að sýna fram á það með því að meta árangur þessar sjóða og það bara eitt sjóðu ég myndi vilja gjarnan sjá að rannsóknarsjóður eru tekin þannig að menn skoðuðu bara hvað kom út úr þessum rannsóknarsjóði síðastlegin 15-20 ár eins og var gert við tæknisjóðu sínu tíma og það kemur bara mjög skýrt fram þau verkefni sem fengu hæstu styrkina þau skiluðu besta árum
En líka svolítið merkilegt sko í NIH þá ertu endalaust að passa þegar að sætira grantin út af því að þú dæmdur byggt á productivity þannig að þú veist minn grantur þar að minnstakosti 12 greina sem eru tengd af þeim granti þannig að næst því setin grant þá geta þið sagt hvað var track record hans hérna spurði ég Rannís hvort ég ætti og þeir sagði já endilega þú, það, þú veist nefna númeriðin, við erum ekkert að fylgjast með þessu sko. Þannig að þú veist hérna, ég held að væri ekkert vitlaus leið til þess að hérna, svona, þú veist, út af því úti þá er þið búin að reikna út sweet spot og úti er vandamálið það að hérna, snjóboltarnir eru eiginlega orðin svo stórir að þeir hætti að vera prototífur þannig að það einhver löpp í bandaríkjunum orðin svo stór að produktið þeirra búið að hrynja þeir eru alveg með science og cell og góða greinar en miðað við peningarna sem eru að fara inn í þessu risalöp þá eru þið ekki að skila það eitthvað svona lab með kannski 2-3 R1 styrki sem skila, það svona sweet spot sko. Það skilar mestu tilbaka og hitt sem ég ætla að reyna að leggja áherslu á í mínum fyrirlestri að veist, þetta starta ekki bara mínum karriér þessi startup, heldur startaði tvö önnur fakulti sem eru orðin sjálfstæði núna fjóri doktorsnemar, þú veist þetta þú þarft smá snjóbolta til þess að koma að stað en það getur komið að stað hlutum fyrir fleiri en eitt, sko, þú veist þetta batteri
Þannig að Hans Thomas nefndi að hafa eitt að bíða í eitt ár eftir því að geta sótt aftur það er ábyggilega, það mjög niðurdrepandi held ég og hafi slæmar afleiðingar fyrir umhverju hérna þannig að sko ef við ætlum að vera raunsæ að þá væri það kannski sniðut markmið að reyna að koma því í kring ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það ætti að framkvæma það svo annað það sem að Kristján var að tala það var varðandi hversu margir að sækja og svona, og þú veist, 700 manns í Háskóla Íslands og kannski 150, hvað eðlileg tala í því? Ég ekki viss að það sé alveg á tæru, sko, það eru ákveðin fjöldi af kennunum sem eru virkir og auðvitað, sennilega mættu við vera fleiri sem eru að sækja í rannsóknarsjóð, en hvort að þetta sé algjörlega óásættanlega tala eða og hvað hinn ásættanlega tala, það veit ég ekki, það væri gaman að heyra hvað mönnum finnst það.
Ég svaraði þessu, það sem ég benti á þetta Jú, það engin tala þannig sem ég að tala ég bara, það sem ég að benda á er það að mér finnst það að vera skylda hvers akademisk starfsmann sem að vinnur á rannsóknum að sækja og þá bara að vera skylda hans bara sem starfsmann við þeirra stofnum það að fá peninga inn í stofnum það finnst mér og þú lærir heil mikið að því að sækja Það eins og bara að skrifa grein að þú sækir og þó þú fáir höfnum þá sú vinna ekkit endilega hérna, töpuð vegna þess að í dag ef þú sækir með tölum við rannsóknarsjóð og sækir við rannsóknarsjóð það allt á ensku þannig að þú getur notað þessa vinnu sem þú búin að setja í það að búa til nýtt verkefni með þínu kollegum fá second opinion áður og sendir, ég alveg sammála því að auðvitað ættu alla stofnarnir að hafa bara svona innri deadline, það að segja bara þremur á mánuðum fyrir 20. júni núna í ár, að þá eru það allar umsóknir farnar af stað. Það eru auðvitað ekki hægt vegna þess að rannsóknarsjóður opnar ekki fyrir kerfið eða kemur ekki með leiðbeininga fyrir 6 vikur fyrir umsóknarfrest og það samkvæmt lögum, þannig að þetta svolítið svona það sem við erum að glíma við en það hlýtur að vera að skylda hvers manns að reyna að ná í fjármagn til þeirra stofnunar ef hann getur það og hefur getur sótt
Sagt ánum með það. Það náttúrulega engin gullin tala en við finnst líka, við þurfum líka að þakka umræðum rými innan háskóluna til þess að sækja út frá sko störfum, þetta náttúrulega vissulega skilda starfsfólksins en hvort það sé tími til dæmis eins og ég hugsa einu félagsvísinda það sem mikil áhersla á kennslu og kannski með 200 manna bekki, þá gefst þér ekki mikil tími til þess að að sækja styrki þannig að það þarf líka að huga því að sé tækifæri sko innan vinnumatsins og annars líkt einhverja aðrar sko aðri kvatar og hvað með varða rannís þá held ég ekki aðeins að vandamáli sé einu svona ári heldur það að við þurfum að bíða í 6 mánuðum eftir feedbacki og umsókn ég sótti til dæmis ekki nýdoktorsstyrk, ég hef sótt tvisvar sinnum öndvegisstyrk eftir doktorsverkefni mitt, kláraði sem bara í fyrra, en þá vorum við með hlut af sjö manna teimi sem vorum að sækja starra verkefni. Ég var bara að segja að ég fekk feedback í janúar, þá bara myndi ég alltaf hvað var í umsókninni. Þú veist, maður bara komin í áfram í aðrar greinar, aðrar umsóknir og annars slíkt.
Ég ætla bara að segja, ég ekkert alveg viss að ég allir starfsmenn háskóla að vera á svona rannsóknartrakk. Sko, ég úti hjá okkur þá voru, ég náttúrulega hugsa þetta mikið frá læknunum því að þú veist, það það sem ég kem, þá var maður með svona clinical teaching og research track. Og þú veist, það, og það þetta sem ég að segja með svona, hérna, þetta svona árlega feedback. Að þú veist, ef að þú varst ekki að sending granta, þú veist, þá bara kendurðu meira. En þú veist, mér finnst svona eins og að sé enga svona ramifications hérna, þú veist, það bara, fólk gerir bara þess að þið sýnist, eða þú ert ekkert að sækja styrki, þá það bara þitt vandamál. En þess að svo úti þá þetta bara ekkert eitthvað halló mamma, sko, það bara, þú veist, þú sóttir ekki neitt styrk, hérna, það er ekki þannig að þú fékkst ekki neitt styrk, en það bara, ef þú hefur ekki sótt styrk, það væri bara, heyrðu, þú ert núna að fara að kenna þessi nýju námskeið hérna og þú þátt að sjá fleiri sjúklinga og þannig virkar bara kerfið og mér fannst það ekkert vitlaust. Þetta svona ákveðin gulrót og svona svipa í leiðinni, sko, og ég held að mætti vera alveg eitthvað svipa í, á Íslandi.
Já, takk fyrir hérna, frábærar kynningar, hérna, reitt punktur sem að Finnborg tók upp og síðan líka hérna, þið snertuð á með svona aðbúnað fyrir ungt vísindafólk. Meina, eins og hans lýsir og komið var inn og það verið sniðut að hafa einhverja styrki sem að eru sér gíraðir á það sem að starta. Meina, kannski ætti bara að vera einhver svona undir sjóður fyrir þá sem jafnvel svona brúunastyrkir eins og hans talaði með eitthvað svo leiðis. En síðan líka hitt sem svona stóra atriði sem Finnborg benti á að það bara misvægi í kerfinu. Meina, og náttúrulega HÍ að elta eitthvað svona mælistikur sem segja að þú farum fleiri punkta fyrir að útskrifa doktorsnema heldur en meistaranema. Þess vegna setjum við ekkert í meistaranema. Nema hvað síðan föttu við að þeir sem að sækja doktor þurfa að vera með master. Og eitthvað þannig að við erum að elta eitthvað mælistikur eins og svo oft. En í staðan fyrir að hugsa heilstætt kerfið og, hérna, og hanna það. Kannski, myndi kannski vilja ræða það aðeins.
Já, ég skrifaði heila doktorsritgerð kerfið, þannig að út frá kynja sjónarmiðum. Já, ég hjartalega sammálaði, erum mest líka eins og við þurfum líka að hugsa eins og ég var að vekja athygli á sko, bara ábyrð okkar sem samfélags. Af hverju erum við erum eldast við mitt 70 doktorsstema til þess að það hýfur okkur upp á okkur samkeppnislistum að komast ofar og Times Higher og annars líkt og það eykur framleiðni í rannsóknum annars líkt. En hvað svo? Og það sama með missa í kerfinu. Við til þessu umbunum ekkert fyrir kennslu í Háskóla Íslands. Það eru bara ákveðin mörg stig. Það skiptir ekkert máli hversu mikið þú kennir eða hversu stór námskeið eða annars líkt. Þetta rosalega rannsóknar með það og það náttúrulega bara mismunandi eftir sviðum.
Já, ég mörgulega sammálaður. Ég held að ef að Háskóla Íslands, ég trúi þetta bara ekki að Háskóla Íslands sé að hérna með þá stefnu að útskrifa 70 doktora bara til þess að geta komist þar á einhverjum rankinglistum þá eitthvað að það það ekki það meina, það fínt að vera meina, doktorsnám, við verum að sjá til þess sem erum með háskóla, við erum að reka háskóla að það sé doktorsnám og að einhver sé að koma og taka við að okkur sem erum orðinir eldri og svona og það verður bara komið ljós hversu margir það engin heilu tala og 70 kannski ekki einhver heilu tala En það spurning þing á hvað grundvöllur tekin og ef að samfélagi getur ekki tekið við 70 doktorum sem útskrifast á hverju ári þá þarf að gera eitthvað og annarkvöld gerist það sjálfkrafa vegna sem menn bara sjá það að þeir fá ekki vinnu menn að þegar ég fór í doktor þá var það góðu vinnu minn til Tryggvi Þór Herbertsson sem sagði Kristján, það allt í lagi að fara í meistaranám en í doktorsnám far ekki fyrir það og þá sagði hann bara þú veist öll sú vinna sem þú eyðir í doktorsnámið og allur þá peningur sem ég eiti með öllum þessum lánum sem ég ennþá að borga af gefur mér ekki neitt þetta sagði hann fyrir sko, síðustu öld en ég segi það bara svona auðvitað gerist þetta sjálfkrafa en ég held að Háskóli Íslands sé að geta stefna því að útskrifa 70 doktor á ári bara til þess að geta verið einhverju lista það held trúi ég ekki
ég get sagt ykkur að það sama kvörtunin í Ameríku. Það er líka verið að ræða við sem að framleiða mikið af doktorum og séum ekki með nóg mikið af stöðum eftir það. Þannig að þú veist, þetta ekkert eitthvað sérstakt við Ísland, þetta bara svona, þú veist, vestrænu löndin held ég. Annað sem svolítið furðulegt hér með að við í Bandaríkjunum, að mér hafst betra í Bandaríkjunum, að við tökum doktorsnemana inn sem kóhort og ég held að það sé miklu, miklu betra kerfi. Þannig að þú veist, þeir eru rekrútrað, að hópur eru rekrútrað á saman, þeir byrja saman, þeir byggjum ákveðin tengslmilli sín sem hjálpa þeim í doktorsnáminu, þeir fá að prófa löp og svo koma þeir inn í löpinn eftir það. Og hérna, mér finnst þetta svona furðulegt kerfi hér þar sem hver að finna sinni eigin doktorsnema og þú veist, á mismöndu tímum og þess að það væri miklu skynsalega þetta væri svona einhver, þú veist, það væri bara einhver styrku þar sem getur sótt frá Rannís til að reka doktorsprógram og þannig sem það virkar út að fyrsta árið doktorsneminn ókeypis því að, þú veist, prógramið, hann í kúrsum og eitthvað svona og svo eftir það tekur þú yfir launin hans, en þetta bara miklu formaðra kerfi.
Já, takk fyrir og takk öll fyrir frábær innlegg, alveg dásanlegt að sitja hérna og hlusta á þessar umræður og veltavöngum. Ég tek undir með unga vísindakonu í hópnum um sérst áhyggjur af stöðu ungra vísindamanna hjá okkur hér. En ég ekki alveg, sko, mér finnst staðan vera mjög flókin og það væri gott ef að við getum kannski tekið svona smá hugleðingur hvert við vildum, eða hvert við erum að stefna. Nú semst, sko, stefna Háskóla Íslands fram til 2016 var með, semst, þá var það í stefninu að fjölga doktorsnemum. En síðan sko stefna 1621 að þá var, ég var enda flettið upp, semst, þá er talað að halda sjó, svo að segja, og þá hafði undanfærin ár þá hefði verið, eða áður hefði verið kringum 70, en að bæta infrastruktúrin. Þannig það var sögutúrgöða þannig að þetta fækka þeim, en í rauninni þá var það heldur ekki til stefnuna heldur semst bara átti ekki að setja lengur megin fókus á að fjölga dóttursnumum, heldur að styrkja inn kringum það. En nú stöndum við frammi fyrir staðreynd og nú get ég bara að tala út frá Háskóla Íslands og ég held að við séum öll sammál það að við semst, þrátt fyrir það, ég held að það hafa verið gríðarlega gott fyrir Íslands samfélagi í það minnst að tildyrn háskóla taki upp doktorsnám, Háskóla Íslands er náttúrulega búin að vera með það lang lengst og færa að útskrifa doktora þá kallar það samt yfir okkur ákveðin vandræði. Eitt náttúrulega það að infrastruktúrun hefði mátt vera betri. Við erum með ofláa styrki, við erum með offáa styrki, við erum með stutta styrki og doktorsnámið er þar leiðandi kannski, það tekur langan tíma fyrir doktorsnema að fara í gegn og hvað svo? Og svo kemur þess það sem þú komst inn á fimm borga að svo útskrifast doktorar og allt og fáir nýdoktorastyrkir í boði. Einhverir fá nýdoktorastyrk, aðrir fá eitthvað annað og einhver aðra styrki, en aðrir fara út í atvinnulífið. En þetta er ákveðið áhyggjefni og nú sáum við nýverið í Háskóla Íslands og ég ætla að byggja ykkur að taka þess að tölum við fyrirvara því ég veit ekki hvort það sé alveg hárnákvæmar en allavega þá hef ég vísbendingu það að það sé 30% nýrra akadémiskra stöðugilda síðslinn 5 ár í Háskóla Íslands sem að fer til þeirra sem að eru þá útskrifar úr Háskóla Íslands og sumum finnst það ótrúlega erfitt að horfa upp á það á sama tíma og til dæmis norrænu háskólarnir eru að setja sér upp reglur sem að bandarískir háskólar flestir allan eða mjög margir hafa haft mjög lengi það að þú getur ekki fengið stöðu beint í þeim háskóla sem að þú útskrifast úr. Þú þarft í það minnsta í millitíðin að fara eitthvað annað sem nýdoktor og eða fara í stöðu áður en getur komið aftur tilbaka í þinn háskóla. Sumir háskóla hafa sagt ég þarf í lagi að þú útskrifast sem úr þessum háskóla ef þú hefur tekið meistara eða grunnam annars staðar. Þannig við í okkar litla samfélagi með okkar fáu háskóla
stöndum frammi fyrir mjög svona, já, hluta til svona siðferðilega spurningu hvað viljum við, hvernig viljum við halda áfram að þróa dóttarsnám, hvaða innviði viljum við hafa eða hvað viljum við að taka móti doktorunum okkar sem að útskrifast frá okkur. Ég heyrði fyrirlestur ekki alls fyrir löngu frá breskri konu sem var að tala svipaðan vanda vegna sem ég heldur mitt að eins og við komum inn fram þetta er alþjóðlegu vandi og þetta er prekariat staða nýdóttara er eitthvað sem maður sér talaði já, allan hinn vestarna heim liggum er við að segja
En viltum ekki leysa vandamál
allra, horfum bara til
Íslands
Hvernig viljum við gera? Eigum við að fara aftur bara að reyna að fækka nýdóttorum eða sem ég ætla að segja fækka doktorsnemum og bara meðvitað að fækka þeim og hættatakinn doktorsnemum allir sem eru ekki styrktir eða sem eru ekki á styrkjum viljum við fara í átak við að reyna að tengja betur saman atvinnulífið og doktorsnemum að vegna að segja, já ég var að byrja að segja þannig ég heyrði fyrirlestur nýverið þar sem breskona var að tala að í Evrópusambandinu þá væri það það bil 30% hérna doktorsnema sem var að hefja doktorsnám sem að stemdu af því að fá sem stöðu innan háskóluna 70% stemdu að því upphafi að vilja fara eitthvað annað en eftir doktorsnámið þá væri talan sem búin að hækka upp í 50% en samt ekki nema 50% Og þetta kannski umræða sem við þurfum að taka svolítið hérna fastari tökum hér á Íslandi. Hvað svo eftir doktorsnámi? Takk.
Mér persónulega finnst allt í lagi að þessi fleiri doktorar, ég veit að það stressandi fyrir þá sem að koma út, en ég held að það bjóð upp ákveðin tækifæri fyrir samfélagi, því ég held að þetta fólk búi til sín eigin tækifæri. Og hérna... þú veist, það býr til sín eigin startup fyrirtæki og þess áttar og ég held að ætti alls ekki að draga úr fjölda doktor og það er mín skoðun en kannski hefur aðrir skoðun á því.
Það er líka mín skoðun það sem ég var raunin að kalla á þessi umræða akkurat sem Guðbjörg Linda kemur hérna inn á hvað svo ég ekki að segja við að fækka doktorum enga veginn og bara einmitt það til dæmis bara að fjölga styrkjum til nýdoktora er til þess eitliður að eiga þetta samtal við atvinnulífið klárlega er mjög mikilvægt Mér slíka að þú veltir upp einmitt með sko, hvað ætlum við að gera við doktora sem útskrifast úr Háskóla Íslands? Ætlum við þá að neita um störf í svona eina háskólanum oftast sem, fyrir ekki HR hérna, ég félagsvísindum, þið ekki með það, en þannig að, já, þá fer maður velta sér, já, af hverju við þá að mennta þetta fólk? Ég meina, við erum í mjög ólíku samfélagi, við erum eyríki hérna í Norður-Atlantshafi, þetta er, líka, þetta alveg sér umræða líka mobility er líka, sko sér bara umræða í kynjafræðum, það bara mjög kynjað fyrirbæri og hverju eru það sem eru hreyfanlegir og hverju eru ekki, ætlum við að fara að stuðla eitthvað frekari mismunun í samfélaginni, þannig að þetta bara opaslega stór og mikil umræða og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að koma inn á korti því að ég hef ekki tekið nógu vel eftir en allavega
Já, ég þakkaði fyrir ég, hérna sammála því að ég held að við getum gert heilmikið og þá kem ég einu orði sem ég myndist aðeins á aðan það samstarf og mér finnst alveg ótrúlegt að þeir háskólar hérna á Íslandi geti ekki starfa saman þróun doktorsnáms og verið með saman í því að byggja það upp með sömu reglur sömu áherslur þá ekki að tala fögin heldur að við gerum þetta saman Ég bara skil það ekki að við getum ekki gert það. Ég myndi vilja sjá þegar einhver vill fara til Íslands í doktorsnám að hann þurfi ekki að fara í fimm skóla til að finna út úr í hvar hann á að fara í doktorsnámi. Ég vil að við eigum sameiginlega skrifstofu fyrir doktorsnámi. Af hverju gerum við ekki svona? Vandamál með það að geta ekki ráðið doktorsnáma sem á staðnum vandamál sem við bara höfum og munum hafa vegna sem við erum svo fá. Við erum svo lítil. Að það verður mjög erfitt og sérstaklega í greinum eins og minna, ok, við erum með greinar í HR og greinar í HI sem eru það sömu en Háskóli Íslands eru þetta lang stærsti skólin og með lang flesta doktorsnema og í greinum sem að hafa sko 10,000 fleiri greinar en við sem við erum með í HR. Og við getum ekki tekið á móti þeim. Við getum ekki tekið á móti doktor sem í sagnfræði eða félagsfræði eða stjórnmálafræði eða hérna læknavísindum eða hvað sem þar sem vegna þess að við erum bara ekki til. En ég held að við getum unnið miklu meira saman að því að þróa doktorsnámið og vinna að því að fá fjármagn í doktorsnámið. Og ég tek það, eins og við erum með reglurnar í HR, að fer enginn í doktorsnámið nema að sé búið að sanna það að það sé fjármagn á bakið. Við getum ekki látið fólk fara í þá aðstöðu að vera vinnandi úti með sínu doktorsnámið til þess að hafa ofan í svo á, það ekki hægt. Eða þá að vera á einhverjum styrk hérna að taka lán. Það bara ekki hægt. Við eigum ekki bara að taka fólk inn og setja þessa aðstöðu. Við eigum bara að taka doktorsnámi inn í skólana þar sem maður búið að tryggja fjármögnun. Og meðan vinnum við að því að ná meira fé svo við getum tryggt meiri fjármögnun að baka þessa doktorsnámi. Þetta það sem, þetta það mín, ég ekki að tala fyrir HR, ég að tala, þetta bara mín sem Allavega, ég búin að vera í háskólum í Reykjavík 11 ári, búin að horfa upp á uppbyggingu og doktorsnámi þar sem bara gengið mjög vel og við erum með þessa reglu. Ég vil að þetta sé allstaðar, að við setjum ekki. Þetta bara samfélagsins skyld okkar, að hugsa líka þetta þegar við fáum nemendur inn í skólanum. Og eins og með, þú veist, og líka eins og þú ert búin að vera að minnast þá, við erum þetta líka að hugsa hvað gerist svo. Getum við bara pumpað út bara doktornum í hundraðvís og ekki bara hugsa hvert þeir fara, við verðum að gera það við verðum að hugsa hvert þeir eru að fara og hvað þeir geta gert þannig verðum við að hafa áhrif á það hvað við tökum marga doktornum inn
Takk fyrir, ég held að við látum þetta vera hérna, loka orðin í dag með langar enn og aftur að þakka framsögumum herlega fyrir sitt framlega þetta var ópasslega áhugavert og takk fyrir frábærar umræður hérna úr sal Hérna það kaffi á könnunni hérna fram í ljósmyndasal fyrir þá sem að hafa áhuga og doka aðeins við og halda umræðunni áfram því við getum haldið áfram næstu vikuna er alveg vissum að ræða allar liðar á þessu. Bara kæra þakki fyrir komuna.